From the dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, kami membawa Anda ke sesi imamat umum, persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Choir Bapa Anak Lelaki daripada Panchang South Cache, kawasan Utah. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan mengendalikan sesi ini. Para saudara, kami menyambut Anda ke sesi imamat persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Kami menghantar kasih kita kepada Presiden Thomas S. Monson yang sedang di rumahnya. Perkhidmatan ini disediakan kepada pemegang imamat di merata lokasi di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh Choir Bapa dan Anak Lelaki dari Panchang-Panchang, Cache County, Utah, di bawah arahan Jeffrey Anderson, bersama Clay Christiansen di organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Dunia Memerlukan Orang Yang Mau Bekerja. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Elder Pearson dari 70. Berikutan, choir akan menyanyikan doa pribadi. Our beloved Father in heaven. Papa, kami di surga yang terkasih. Kami saudaramu. Here in the conference center and in buildings and homes. Anakmu sudah berkumpul di sini dan di seluruh dunia untuk menunjukkan kasih kepadamu dan untuk putramu, untuk merasai roh-Mu dan dengar suaramu melalui hamba-hambamu. Kami bersyukur kerana pemulihan kunci-kunci imamat. Dan kami ungkapkan kesyukuran kepada orang yang memegang kunci-kunci itu di bumi ini. Kami mengasihi mereka dan menyokong mereka. Kami berdoa agar President Monson dan Elder Hales akan merasai kasih kami dan iman dan doa kami untuk mereka. Kami memohon berkat istimewa untuk anak-anak lelaki yang akan melibatkan diri dalam konferensi ini, bahwa mereka akan faham persidangan ini dan merasai roh, dan mereka akan tahu bahwa mereka disayangi dan akan mengikut perintah-perintah-Mu. Kami berdoa agar hati kita akan dipenuhi dengan iman dan keinginan untuk ikut jalan-Mu dan jalan putra-Mu. Kami memohon agar roh-Mu akan berada bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We will now be
Sekarang kita akan mendengar Elder Dale G. Renland dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elders David F. Evans dan Richard J. Mains dari 70.
Gambarkan dengan saya sebuah roket digerakkan ke atas kawasan pelancaran supaya ia boleh disediakan untuk berlepas. Sekarang gambarkan pelayanan. Bahan bakar dalam pembakaran terkawal. Dikakarkan ke gas panas yang merebak keluar dan menyediakan tujuan yang diperlukan untuk menerbakan. Akhirnya, bayangkan muatan yang diletakkan di atas roket. Nilai muatan hanya paling berguna apabila ia tiba ke mana seharusnya tiba. Seseorang tidak perlu menjadi saintis roket untuk mengetahui bahwa sebuah satelit komunikasi global yang mahal mempunyai nilai yang sedikit jika disimpan di gudang. Misi roket adalah hanya untuk menghantar muatan. Petang ini, saya ingin membandingkan imamat yang kita pegang kepada roket dan peluang untuk mendapat manfaat daripada kuasa penebusan Juruselamat kepada muatan yang dihantar roket. Oleh kerana korban tebusannya, Yesus Kristus mempunyai kuasa dan wewenang untuk menebuskan semua manusia. Untuk menjadikan kuasa penebusannya mudah, disampaikan, dia telah menugaskan sebahagian kuasanya di manusia di dunia. Kuasa dan wewenang yang ditugaskan ini dipanggil imamat. Ia membenarkan pemegang imamat untuk menolong Bapa di syurga dan Yesus Kristus dalam pekerjaan mereka untuk membawa penyelamatan dan pemuliaan anak Tuhan. Ya, begitu kerana ia menyediakan peluang untuk anak Tuhan menerima berkat kuasa penebus Juruselamat. Kuasa penebusan Yesus Kristus penting kerana kita tidak boleh pulang kepada rumah syurgawi kita tanpa pertolongan. Dalam kefanaan, kita memang akan membuat kesilapan. Kita dikotori dengan dosa dan tidak dibenarkan pulang ke hadirat Tuhan. Kita memerlukan kuasa penebusan Juruselamat supaya kita boleh didamaikan dengan Bapa di syurga. Yesus Kristus memecahkan belenggu kematian jasmani. Ia membenarkan kebangkitan untuk semua. Ia menawarkan keampunan dosa dengan syarat kita patuh kepada hukum dan tata cara Injilnya. Melalui dia, permuliaan ditawarkan. Muatan paling penting dalam penciptaan dunia ini adalah peluang untuk mendapat manfaat daripada kuasa penebus Juruselamat. Untuk mengenapi tujuan Bapa di syurga, kuasa penebusan Kristus perlu disediakan kepada anak Tuhan. Imamat memberikan peluang ini. Ia adalah rakyat itu. Imamat adalah penting kerana tata cara dan perjanjian yang perlu di dunia ini diberi hanya melalui wewenangnya. Jika imamat gagal memberikan peluang untuk bermanfaat daripada kuasa menebus Juruselamat, apakah tujuannya? Adakah ia hanya satu mercun kompleks yang menarik perhatian? Tuhan berniat bahwa imamat digunakan lebih daripada kelas pada hari Ahad atau peluang pelayanan. Dia berniat untuk menghantar muatan itu. Kerosakan kecil dalam roket boleh menyebabkan misi yang gagal. Bahan lesu boleh menyebabkan roket itu rosak. Untuk melindungi imamat daripada bahan lesu, Tuhan melindungi kedua-dua pemberian dan kegunaannya. Pemberian imamat dilindungi dengan kunci imamat. Ya, hak presidensi yang diberikan kepada manusia. Penggunaan imamat turut dilindungi dengan kunci imamat tetapi melalui perjanjian yang dibuat oleh pemegang imamat. Kegunaan imamat ditadbir dengan kunci imamat dan perjanjian. imamat seorang lelaki diberi secara individu dan tidak wujud bebas darinya. Imamat bukan puncak kuasa yang tidak mempunyai bentuk. Kedua-dua imamat Melkisedek dan Harun diterima melalui perjanjian. Tuhan yang memutuskan syarat dan manusia menerimanya. Secara umum, pemegang imamat berjanji untuk menolong Tuhan dalam pekerjaannya. Awal dalam zaman keagamaan ini, Yesus Kristus menerangkan bahwa perjanjian imamat yang dikuku ke atas dirimu demi kepentinganmu, dan bukan demi kepentinganmu saja, tetapi demi seluruh dunia, karena mereka tidak datang kepadaku. Ini mengajar bahwa tujuan imamat adalah untuk menjemput semua orang datang kepada Kristus dengan menolong mereka menerima Injil. Kita mempunyai imamat supaya kita boleh menolong anak Bapa di surga dilegakan daripada beban dosa. Melalui imamat, kuasa ketuhanan adalah nyata dalam kehidupan semua yang mentaati perjanjian Injil serta menerima tata cara dan berkaitan dengannya. Inilah cara manusia datang kepada Kristus, dimurnikan dan berdamai dengan Tuhan. Kuasa penebusan Kristus boleh didapati melalui imamat yang menghantar muatan. Perjanjian dengan Tuhan adalah serius. Seorang lelaki harus bersedia belajar tentangnya sebelum memasuki dalam satu perjanjian dengan niat untuk mengikutinya. Satu perjanjian menjadi ikrar kepada diri sendiri. Saya mentafsirkan penggarang Inggris Robert Bolt. Seorang lelaki membuat perjanjian hanya apabila dia ingin membuat komitmen secara luar biasa kepada satu janji. Dia membuat satu identity di antara kebenaran janji itu dengan hema dirinya. Apabila seorang lelaki membuat satu perjanjian, dia memegang diri seperti mantang air dengan kedua tangannya. Dia membuka jarinya. Pemegang imamat Harun berjanji untuk mengelak kejahatan, menolong orang lain berdamai dengan Tuhan, dan bersedia untuk menerima imamat Melkisedek. Tanggungjawab kudus ini tercapai apabila dia mengajar, menguatkan ahli gereja, dan menjemput semua untuk menerima Injil. Ini adalah fungsi roketnya. Sebagai balasan, Tuhan menjanjikan harapan, keampunan, pelayanan para malaikat, dan kunci-kunci Injil, pertaubatan, dan pembaptisan. Seorang pemegang imamat Melkisedek berjanji untuk memenuhi tanggungjawab yang berkaitan dengan imamat Harun dan mengembangkan panggilannya dalam imamat Melkisedek. Dia melakukannya dengan mentaati perintah yang berkaitan dengan perjanjian itu. Dia melakukan dengan mentaati perintah yang berkaitan dengan perjanjian itu. Perintah ini termasuk tekun mengindahkan firman tentang kehidupan kekal dan hidup dengan setiap firman dan keluar dari mulut Tuhan, memberi kesaksian tentang Yesus Kristus pada zaman akhir. Sebagai balasan, Tuhan berjanji bahwa pemegang imamat Melkisedek akan menerima kunci untuk memahami rahasia Tuhan. Dia akan menjadi sempurna supaya dia boleh berdiri di hadirat Tuhan. Dia boleh memenuhi tujuannya dalam kerja penyelamatan. Yesus Kristus akan menyediakan jalan bagi pemegang imamat. Roh Kudus akan berada dalam pemegang imamat dan malaikat akan mengangkatnya. Badannya akan diperkuatkan dan diperbarui. Dia akan menjadi waris kepada berkat Abraham dengan istri dia, waris bersama dengan Yesus Kristus kepada kerajaan Bapa di syurga. Ini adalah berkat yang sangat baik dan berharga. Tiada janji yang lebih besar boleh dibayangkan. Kepada setiap lelaki yang menerima imamat Melkisedek, Tuhan mengesahkan perjanjiannya dengan satu sumpah. Sumpah ini berkaitan dengan imamat Melkisedek. dan Tuhan yang mengangkat sumpah, bukan pemegang imamat. Oleh kerana ini merupakan satu situasi unik yang melibatkan kuasa dan wewenangnya. Tuhan menggunakan satu sumpah dan dia menggunakan bahasa yang tegas untuk memberi jaminan kepada kita terhadap sifat ikatan dan perjanjian yang tidak boleh berubah. Akibat yang teruk akan datang kepada memecah perjanjian imamat berpaling daripadanya. Sikap bersahaja dalam panggilan imamat adalah seperti memperkenalkan bahan lesu ke dalam komponen roket. Ia menjejaskan perjanjian imamat kerana ia menyebabkan kegagalan misi. Ketidakpatuhan kepada perintah Tuhan melanggarkan perjanjian. Untuk seorang pelanggar, perjanjian secara berterusan dan tidak bertaubat, berkat yang dijanjikan akan ditarik balik. Saya mula memahami dengan lebih tentang hubungan di antara roket imamat dan muatan yang memberi peluang untuk manfaat daripada kuasa Kristus beberapa tahun dahulu. Pada satu hujung minggu, saya mempunyai dua tugas. Salah satu adalah untuk menubuhkan pancang pertama dalam satu negara, dan satu lagi adalah untuk menemurama seorang lagi lelaki muda, dan jika semuanya teratur, saya akan memulihkan berkat bait suci imamat dia. Lelaki 30 tahun ini menyertai gereja apabila dia seorang remaja. Dia melayani satu misi dengan mulia, tetapi apabila dia pulang, dia hilang arah tuju dan turut hilang keahlian gereja. Dia bertaubat dan dimasukkan semula melalui pembaptisan ke dalam gereja. Kemudian, dia memohon untuk mendapatkan berkat imamat dan bait suci dia dipulihkan. Kami menetapkan janji temu pada hari Sabtu pada 10 pagi di gereja. Apabila saya tiba untuk temu rama yang lebih awal, dia sudah berada di gereja. Dia inginkan sangat imamatnya kembali. Semasa temu rama kami, saya menunjukkan kepada dia satu surat yang telah disema oleh Presiden Monson secara pribadi dan memberi hak kuasa untuk temu rama. Lelaki ini yang selalunya tenang mula menangis. Saya beritahu dia bahwa tarik temu rama kita tidak akan mempunyai arti rasmi dalam hidupnya. Dia nampak keliru. Saya beritahu dia bahwa selepas saya memulihkan berkatnya, catatan keahlian akan hanya menunjukkan tarik asal pembaptisan, penetapan, pentabisan imamat, dan tarik anugerahan. Dia menangis semula. Saya meminta dia untuk membaca dari ajaran dan perjanjian. Lihatlah, dia yang bertaubat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku Tuhan tidak mengingatinya lagi. Dengan ini, kamu boleh mengetahui jika seseorang bertaubat dari dosa-dosanya. Lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Air mata memenuhi matanya untuk kali ketiga. Kemudian saya meletakkan tangan saya di atas kepalanya, dan dalam nama Yesus Kristus, dengan wewenang imamat Melkisedek, dan dengan kebenaran presidensi gereja, saya memulihkan imamat dan berkat bait sucinya. Kegembiraan yang datang kepada kami amat mendalam. Dia tahu bahwa sekali lagi dia diberi wewenang untuk memegang dan menggunakan imamat Tuhan. Dia tahu bahwa berkat bait suci berfungsi sepenuhnya. Saya amat bangga dengan dia dan merasa bahwa Tuhan bangga dengan dia. Selepas itu, pancang baru diaturkan. Semua perjumpaan dihadiri dengan baik oleh ahli gereja yang bersemangat dan beriman, dan satu presidensi pancang yang hebat disokong. Tetapi bagi saya, perkara yang paling bersejarah dalam mengaturkan pancang pertama dalam negara ini dibayangi dengan kegembiraan yang saya rasa dengan memulihkan berkat kepada lelaki muda ini. Saya sudah sedar bahwa sebab untuk mengatur sebuah pancang atau menggunakan imamat Tuhan adalah untuk menolong Bapa di surga dan Yesus Kristus dalam kerja mereka untuk menyediakan peluang untuk penebusan kepada setiap anak Tuhan. Seperti rakyat yang tujuan untuk menghantar muatan, imamat menghantar Injil Yesus Kristus, ia membolehkan semua untuk membuat perjanjian dan menerima tata cara yang berkaitan. Darah korban tebusan Kristus boleh digunakan dalam hidup kita sambil kita mengalami pengaruh kudus daripada Roh Kudus dan menerima berkat janji Tuhan. Di samping mematuhi hukum-hukum dan tata cara Injil dengan sendiri, saya menjemput anda untuk membuat dan mentaati perjanjian imamat. Terimalah sumpah Tuhan dan janjinya. Kembangkannya tanggungjawab anda dalam imamat untuk menolong Bapa Syurgawi dan Yesus Kristus. Gunakan imamat untuk menolong menghantar peluang untuk mendapat manfaat daripada kuasa penebusan Jerusalem kepada seseorang. Apabila anda melakukannya, berkat akan datang kepada anda dan keluarga anda. Saya bersaksi bahwa penebus hidup dan mengarahkan pekerjaan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita datang petang ini dengan harapan dan iman bahwa kita akan diperkukuh dan diberkati oleh Roh Kudus yang mengajar kebenaran. Saya ingin berucap tentang pencarian individu kita untuk kebenaran. Sewaktu saya remaja, saya mempunyai banyak soalan tentang gereja. Beberapa dari soalan saya ikhlas, beberapa dari soalan saya tidak ikhlas. Saya kerap kali bincangkan soalan saya dengan ibu saya. Dia dapat merasa bahwa banyak dari soalan saya ialah ikhlas. Saya rasa dia sedikit kecewa dalam soalan-soalan itu yang kurang ikhlas. Namun, dia tidak pernah menegur saya kerana mempunyai soalan. Dia mendengar dan cuba menjawab. Bila dia rasa bahwa dia sudah memberitahu semua yang dia dapat, dia berkata, David, itu soalan yang baik. Semasa kamu mencari dan membaca dan berdoa untuk jawaban, cuba kamu melakukan hal-hal yang kamu tahu kamu patut lakukan dan tidak melakukan hal yang kamu tahu kamu tidak patut lakukan. Ini menjadi pola untuk pencarian kebenaran. Melalui pembelajaran, doa, dan mematuhi perintah, saya mendapati bahwa terdapat jawaban untuk semua soalan. Saya juga mendapati bahwa untuk beberapa soalan, iman berterusan diperlukan. Ibu meletakkan tanggungjawab mengembangkan iman dan mencari jawaban pada saya. Dia tahu bahwa jawaban yang penting akan datang kalau saya mencari kebenaran dengan cara Bapa Syurgawi. Dia tahu saya perlu mencari kebenaran. Dia tahu bahwa saya perlu menjadi ikhlas dalam soalan saya dan rela bertindak pada apa yang saya sudah tahu adalah benar. Dia tahu bahwa saya perlu belajar dan berdoa dan bahwa saya perlu mengembangkan lebih kesabaran semasa mencari jawaban. Kerelaan bersabar adalah sebahagian pencarian kita untuk kebenaran dan sebahagian pola Tuhan. Mengikut masa, saya mendapat tahu bahwa ibu saya mengajar saya pola Bapa Syurgawi. Iman meningkat, jawaban mula datang, dan saya menerima panggilan misi. Datanglah satu masa pada awal misi saya bila saya tahu bahwa saya perlu tahu sama ada gereja adalah benar dan Joseph Smith adalah Nabi Tuhan. Saya rasa apa yang Presiden Manson menyatakan, jika anda tidak memiliki satu kesaksian yang kukuh akan perkara ini, lakukanlah usaha yang diperlukan untuk memperoleh satu. Diperlukan untuk anda memiliki kesaksian sendiri pada masa yang susah, kerana kesaksian orang lain akan membawa anda sejauh itu saja. Saya tahu apa yang diperlukan. Saya perlu membaca Kitab Mormon dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang sungguh, dan bertanya kepada Tuhan sama ada ia benar. Dengarlah janji Bapa Syurgawi kita yang diberikan melalui Nabi Moroni. Dan apabila kamu akan menerima hal-hal ini, aku hendak mendorongmu agar kamu akan bertanya kepada Tuhan Bapa yang abadi dalam nama Kristus jika hal-hal ini tidak benar. Dan jika kamu akan bertanya dengan hati yang tulus, dengan niat yang bersungguh, beriman kepada Kristus, Dia akan menyatakan kebenarannya kepadamu melalui kuasa Roh Kudus. Untuk menerima kandungan Kitab Mormon, saya perlu membacanya. Saya mula membaca di permulaan buku dan membaca setiap hari. Terdapat orang yang menerima kesaksian sangat cepat. Bagi orang lain, ia akan mengambil lebih masa. Saya perlu membaca seluruh buku sebelum saya menerima kesaksian yang dijanjikan. Namun, Tuhan menyatakan kebenarannya kepada saya oleh kuasa Roh Kudus. Di jurnal penginjil saya, saya menggambarkan kegembiraan saya dalam mengetahui kebenaran dan dalam pernyataan pribadi saya tentang komitmen dan niat saya untuk bertindak pada kebenaran. Saya tulis, saya telah berjanji dengan Bapa di syurga dan dengan diri saya sendiri untuk melakukan yang terbaik, untuk memberi 100% usaha seumur hidup. Tidak kira apa yang diminta dari saya akan melakukannya. Tetapi buat masa ini, saya masih melayani misi dan saya akan membuatnya misi yang hebat, yang saya tidak akan menyesalan untuk Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Dan saya mengasihi pekerjaan, dan saya berdoa agar perasaan itu tidak akan pernah tinggalkan saya. Saya mendapat tahu bahwa pemeliharaan tetap dan usaha berterusan untuk bertobat dan mematuhi perintah diperlukan. Presiden Monson mengatakan, sebuah kesaksian perlu dipelihara melalui kepatuhan berterusan kepada perintah Tuhan, serta doa dan pengajian harian. Mengikut masa, saya telah tanya para penginjil di seluruh dunia bagaimana mereka mula dalam usaha pribadi mereka untuk mencari kebenaran dan mendapat kesaksian. Mereka menjawab bahwa usaha mereka sendiri bermula dengan keputusan pribadi untuk membaca Kitab Mormon dari permulaan dan tanya Tuhan kalau ia benar. Dalam melakukan ini, mereka pilih untuk bertindak dan tidak untuk dikenakan tindakan. Untuk mengetahui kebenaran, kita perlu mematuhi Injil dan membuat percobaan pada firman. Kita diberi amaran supaya jangan menentang Roh Tuhan. Pertobatan bersama dengan keazaman untuk mematuhi perintah adalah bahagian penting dalam pencarian setiap individu untuk kebenaran. Kita mungkin perlu menjadi rela melepaskan segala dosa kita untuk mengetahui kebenaran. Kita diperintahkan untuk mencari pengetahuan, yaitu dengan belajar dan juga dengan iman, dan untuk mencari dari segala kitab yang terbaik, kata-kata yang bijaksana. Antara yang terbaik adalah kitab-kitab suci dan kata-kata Nabi hidup. Presiden Monson telah minta setiap kita untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mendapat dan mengekalkan kesaksian yang kuat. Apakah yang diperlukan untuk kesaksian Anda menjadi lebih kuat? Setiap kita mempunyai tanggung jawab pribadi untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mendapat dan mengekalkan kesaksian yang kuat. Mengikut perjanjian kita dengan sabar semasa kita melakukan apa yang diperlukan untuk menerima jawapan daripada Tuhan adalah bahagian pola Tuhan untuk belajar kebenaran. Bila kehidupan sukar, kita mungkin perlu tunduk dengan kesabaran pada segala kehendak Tuhan. Mengikut perjanjian dengan sabar, mempertingkatkan kerendahan hati kita, mendalami keinginan kita untuk tahu kebenaran, dan membiarkan Roh Kudus membimbing kita. Istri saya, Mary, dan saya mengenali seseorang yang kami sangat sayangi, yang telah berjuang dengan beberapa aspek gereja selama kebanyakan kehidupannya. Dia mengasihi Injil dan dia mengasihi gereja, tetapi dia masih ada soalan. Dia dimeteraikan di Bait Suci, aktif di gereja, memenuhi panggilannya dan merupakan ibu dan istri yang sungguh baik. Mengikut masa, dia telah cuba melakukan hal yang dia tahu adalah betul dan tidak melakukan hal yang dia tahu tidak betul. Dia telah mengikut perjanjiannya dan terus mencari. Kadangkala, dia telah bersyukur untuk bergantung pada iman orang lain. Uskup dia minta berjumpa dengan dia dan suaminya. Dia minta mereka menerima tugasan Bait Suci untuk bertindak sebagai proksi untuk orang yang memerlukan tata cara Bait Suci. Panggilan ini mengejutkan mereka, tetapi mereka menerima dan mulai pelayanan mereka di rumah Tuhan. Anak lelaki mereka menyertai penyelidikan sejarah keluarga dan menjumpai nama keluarga yang tata caranya belum dilaksanakan. Mereka bertindak sebagai proksi dan melakukan tata cara Bait Suci untuk orang ini dan keluarganya. Semasa mereka berlutut di altar dan tata cara pemeteraian dilakukan, perempuan yang sungguh baik ini mempunyai pengalaman rohani pribadi di mana dia mendapat tahu bahwa Bait Suci dan tata cara yang dilakukan di dalamnya adalah benar. Dia memanggil ibunya dan memberitahu dia tentang pengalamannya dan berkata bahwa walaupun dia masih ada soalan, dia tahu bahwa Bait Suci adalah benar, bahwa tata cara Bait Suci benar, dan bahwa gereja adalah benar. Ibu dia menangis dengan kesyukuran untuk Bapa Surgawi yang mengasihi dan untuk seorang anak perempuan yang terus mencari dengan sabar. Kepatuhan sabar, perjanjian, membawa berkat syurga ke dalam kehidupan kita. Saya telah mendapat ketenangan besar dalam janji Tuhan bahwa melalui kuasa Roh Kudus, kamu dapat mengetahui kebenaran tentang semua hal. Tanpa mengetahui semua hal, kita dapat mengetahui kebenaran. Kita dapat mengetahui kita Mormon benar. Seperti President Nelson ajar, kita dapat rasa di bahagian paling dalam hati kita bahwa kita Mormon adalah betul-betul firman Tuhan. Dan kita dapat rasanya dengan begitu mendalam sehingga kita tidak akan ingin hidup tanpa firman itu. Kita boleh tahu bahwa Tuhan ialah Bapa kita dan Putranya Yesus Kristus ialah Juru Selamat dan Penebus kita. Kita dapat mengetahui keahlian dalam gerejanya, patut dihargai, dan mengambil sakramen setiap minggu akan menolong kita. Kita dapat mengetahui melalui tata cara bait suci, keluarga betul-betul boleh bersama buat selama-lamanya. Kita dapat mengetahui korban tebusan Yesus Kristus dan berkat-berkat pertobatan dan keampunan adalah benar. Kita dapat mengetahui Nabi kita yang dikasihi, Thomas S. Monson, adalah Nabi Tuhan. Dan bahwa penasihat-penasihatnya dan ahli Quran 12 adalah Rasul, Nabi, Pelihat, dan Pewahyu. Semua ini saya tahu adalah benar. Dan saya memberi kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brethren, saudara, mungkin tidak ada pujian yang lebih diterima daripada Tuhan untuk tahu bahwa Dia percaya kita untuk menjadi pemegang imamat yang layak seperti suami dan bapa yang hebat. Memperoleh kepercayaan Tuhan adalah berkat yang datang melalui usaha daripada kita. Kepercayaan adalah satu berkat berdasarkan kepatuhan kepada Tuhan. Memperoleh kepercayaan Tuhan datang kerana menaati perjanjian pembaptisan dan bait suci. Apabila kita menyimpan perjanjian dengan Tuhan, kepercayaannya membesar. Saya menyayangi ayat suci yang menggunakan frasa ketulusan hati seorang yang soleh. Kesempurnaan akhlak adalah unsur asas dalam watak seorang. Lelaki yang mempunyai ketulusan hati harus dipercayai kerana kepercayaan dibina di atas kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan akhlak bererti bahwa niat anda serta tindakan anda adalah murni dalam kehidupan, di kelayakan ramai dan secara peribadi. Dengan setiap keputusan kita, kita sama ada mendapat lebih atau kekurangan kepercayaan dari Tuhan. Asas ini mungkin lebih terang dalam tanggung jawab sebagai suami dan bapa. Sebagai suami dan ayah, kita telah menerima amanah ilahi dalam dokumen keluarga suatu peristiharan kepada dunia. Dokumen ini mengajarkan bapa patut mengetahui keluarga mereka dengan kasih sayang. Kedua, bapa bertanggung jawab menafkahi. Dan ketiga, bapa bertanggung jawab untuk memberi perlindungan bagi keluarga mereka. Kita harus mencapai tiga tanggung jawab ilahi ini kepada keluarga kita dalam cara Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam peristiharan keluarga, cara Tuhan adalah untuk memenuhi tanggung jawab ini bersama dengan istri kita yang setaraf. Bagi saya, ini berarti bahwa kita tidak membuat keputusan penting mengenai tiga tanggung jawab ini tanpa perpaduan dengan istri kita. Langkah pertama untuk memperoleh kepercayaan Tuhan adalah untuk meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya. Nabi Nefi berdoa, "Ya Tuhan, aku telah percaya kepada-Mu dan aku akan percaya kepada-Mu selama-lamanya. Aku tidak akan menaruh kepercayaanku." Nefi committed untuk melakukan kehendak Tuhan. Selain berkata dia akan melaksanakan hal-hal yang telah Tuhan perintahkan, Nefi komitmennya untuk melaksanakan tugasannya tetap dalam pernyataannya. Sebagaimana Tuhan hidup dan sebagaimana kita hidup, kita tidak akan pergi sehingga kita telah menyempurnakan hal itu yang Tuhan telah perintahkan. Kerana Nefi mempercayai Tuhan dulu, Tuhan meletakkan kepercayaan kepada Nefi. Tuhan memberkati dia dengan roh yang memberkati hidupnya, hidup keluarganya, dan umatnya. Kerana Nefi memimpin dengan kasih sayang, menjaga keluarganya dan orang ramai, dia mencatat, dan kami hidup menurut cara kegembiraan. Untuk mewakilikan perspektif seorang wanita, saya meminta dua anak perempuan saya untuk menolong saya. Mereka menyediakan satu ayat tentang bagaimana mereka melihat kepentingan kepercayaan dalam perkawinan dan keluarga mereka. Ini adalah pandangan Laura Harris dan Christina Hansen. Pertama, Laura. Salah satu perkara yang paling penting adalah mengetahui apabila suami saya keluar sepanjang hari, dia membuat pilihan yang menunjukkan hormat terhadap saya. Apabila kami boleh mempercayai satu sama lain, ia membawa kedamaian di mana kami boleh menikmatinya untuk membesarkan keluarga kami. Sekarang pemikiran Christina, mempunyai kepercayaan dalam seseorang serupa dengan mempunyai iman. Tanpa kepercayaan dan iman, terdapat ketakutan dan keraguan. Salah satu berkat hebat datang daripada dapat mempercayai suami saya, ia adalah kedamaian. Kedamaian minda yang mengetahui bahwa dia sebenarnya melakukan apa yang dia kata. Kepercayaan membawa kedamaian dan persekitaran di mana kasih sayang boleh membesar. Laura dan Christina tidak nampak apa yang ditulis oleh yang lain. Ia amat menarik bahwa kedua-dua mereka memikirkan berkat kedamaian sebagai akibat langsung kerana mempunyai suami yang boleh dipercayai. Seperti contoh anak perempuan saya, asas kepercayaan adalah penting dalam pembangunan sebuah rumah. Saya juga dapat menikmati rumah saya di mana bapa saya menghormati imamatnya dan memperoleh kepercayaan seluruh keluarga kami. Benarkan saya berkongsi satu pengalaman waktu remaja saya, di mana seorang bapa yang menghidupi asas kepercayaan yang boleh memberi kesan ke atas keluarganya. Bila saya muda, bapa saya membuka satu syarikat untuk automasi kilang. Perniagaan ini membina, membentuk, dan memasang garis pengeluaran automatik di serata dunia. Apabila saya di sekolah menengah, bapa saya mahu saya tahu bagaimana untuk bekerja. Dia juga mahu saya untuk belajar perniagaan itu. Pekerjaan pertama saya termasuk mengecat kawasan yang tidak dapat dilihat oleh orang awam. Apabila saya lebih tua, saya dinaikkan pangkat. Saya mula belajar untuk membaca plan induk dan menggunakan jentera fabrikasi. Selepas lulus sekolah menengah, saya ke misi. Selepas pulang dari misi, saya terus kembali bekerja. Saya perlu mendapatkan wang untuk pendidikan tahun hadapan. Satu hari selepas misi saya sedang bekerja apabila bapa saya menanya sama ada saya ingin mengikut dia ke Los Angeles. Ini adalah kali pertama bapa saya menjemput saya untuk menemani dia dalam lawatan perniagaan. Dia sebenarnya membenarkan saya keluar dan mewakili syarikat. Sebelum kami berlepas, dia menyediakan maklumat tentang pelanggannya yang berpotensi. Pertama, pelanggan itu adalah sebuah perbadanan multinasional. Kedua, mereka sedang menaik taraf barisan pengeluaran mereka dengan teknologi automasi. Ketiga, syarikat kami tidak pernah membekalkan mereka dengan perkhidmatan. Dan akhirnya, pegawai korporat mereka telah memanggil mesyuarat ini untuk mengkaji semula sebut harga kami untuk projek baru. Mesyuarat ini peluang yang baru untuk syarikat kami. Selepas tiba di Los Angeles, bapa dan saya pergi ke mesyuarat. Perkara pertama mesyuarat itu adalah untuk membincangkan projek tersebut. Perbincangan seterusnya berkenaan butiran operasi, logistik, dan tarik penghantaran. Agenda terakhir termasuk harga, terma, dan syarat. Di sini, perkara menjadi menarik. Pegawai korporat ini menerangkan kepada kami bahwa harga cadangan kami adalah paling rendah di antara bidaan untuk projek ini. Dia kemudian memberitahu kami harga bidaan kedua terendah. Dia kemudian menanya sama ada kami ingin membawa balik canangan kami dan menghantarnya semula. Dia berkata bahwa harga tawaran baru kami harus dibawa sedikit dengan bidaan kedua terendah. Dia menerangkan bahwa kita kemudian akan berkongsi dengan dia keuntungan dengan harga yang baru itu. Dia merasionalisasikan dengan berkata semua orang akan menang. Syarikat kami akan mendapat banyak lagi duit. Syarikatnya akan membuat perniagaan dengan pembida terendah. Dan sememangnya, dia akan menang juga. Dia kemudian memberi kami nombor di mana kami boleh menghantar wang yang diminta. Selepas semua ini, dia menanya, "Jadi, adakah kita setuju dengan tawaran ini?" Saya terkejut apabila bapa saya berdiri dan berkata bahwa kami akan menghubunginya semula. Selepas kami meninggalkan mesyuarat itu, bapa saya berpaling ke saya dan berkata, "Jadi, apa yang anda fikir harus kita lakukan?" Saya menjawab, "Kita tidak patut mengambil tawaran itu." Bapa saya kemudian menanya, "Tidakkah kamu rasa kita mempunyai tanggung jawab kepada pekerja kita untuk mempunyai tunggakan kerja yang baik?" Semasa saya sedang berfikir soalannya, dia menjawab soalannya sendiri. Dia berkata, "Dengar, Rick, apabila kamu mengambil rasuah atau menjejaskan kejujuran anda, ia amat susah untuk mendapatkannya semula. Jangan sesekali melakukannya." Saya tidak pernah lupa apa yang bapa saya ajarkan kepada saya. Saya berkongsi pengalaman ini untuk menggambarkan pengaruh berpanjangan sebagai seorang bapa. Kamu boleh bayangkan kepercayaan yang saya ada terhadap bapa saya kerana ketulusan hatinya. Dia mengamalkan asas ini dengan ibu saya, anaknya, dan dengan semua yang dia kenal. Saudara, adalah doa saya bahwa kita meletakkan kepercayaan kita dalam Tuhan seperti Nefi, dan melalui ketulusan hati, kita memperoleh kepercayaan Tuhan, istri, dan anak-anak kita. Sambil kita menerapkan asas kudus, kepercayaan di atas kesempurnaan akhlak, kita akan teguh dengan perjanjian kita. Kita akan berjaya dalam mempengerusikan keluarga kita dengan kesolehan dan melindungi keluarga kita daripada kejahatan dunia. Saya bersaksi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Congregation will now join the choir.
Sekarang jemaah akan menyanyi bersama choir Tegula Landasan. Selepas nyanyian kita dengan sukacita akan mendengar President Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Kemudian itu, saya akan berucap kepada anda.
Seorang lelaki yang sudah berumur sedang berdiri di barisan di pejabat pos untuk beli stem di counter perkhidmatan. Seorang perempuan muda ternampak dia berjalan dengan susah dan menunjukkan dia bagaimana untuk beli stem dari mesin untuk menjimatkan masa. Lelaki itu berkata, "Terima kasih, tetapi saya lebih suka menunggu. Mesin itu tidak akan tanya saya tentang artritis saya." Kadang-kadang, bercakap dengan seseorang yang mengambil berat tentang cabaran-cabaran kita boleh membantu kita. Kepedihan, kesengsaraan, dan kesakitan merupakan pengalaman yang kita semua mengalami. Masa-masa kejadian yang tidak diingini, kesengsaraan, dan nasib malang boleh tambah dan menjadi kenangan besar pada jiwa kita. Untuk kesehatan jasmani kita, kita menerima penuaan dan kesakitan sebagai bahagian perjalanan fana kita. Kita mencari nasihat orang profesional yang memahami badan jasmani. Apabila kita menderita kerana kebimbangan emosi atau kesakitan mental, kita mencari pertolongan pakar yang merawat penyakit-penyakit begini. Seperti kita menghadapi cabaran jasmani dan emosi dalam kefanaan ini, kita juga menghadapi cabaran rohani. Kebanyakan kita telah mengalami masa dalam kehidupan kita bila kesaksian kita sangat terang. Kita juga mungkin mengalami masa bila Bapa Surgawi kita nampaknya jauh. Terdapat masa apabila kita menghargai perkara-perkara roh dengan seluruh hati kita. Terdapat masa juga apabila perkara-perkara ini nampak kurang bernilai atau kurang penting. Hari ini saya ingin berucap tentang kesihatan rohani. Bagaimana kita dapat mencari penyembuhan dari keadaan tidak berubah-ubah dan berjalan di jalan kesihatan rohani yang terang. Kadang-kadang penyakit rohani datang sebagai akibat dosa atau luka-luka emosi. Kadang-kadang kerosakan rohani datang dengan begitu perlahan sehingga kita hampir tidak dapat tahu apa yang berlaku. Seperti lapisan batu sedimen, kesakitan dan kesedihan rohani boleh tambah mengikut masa, membebani jiwa kita sehingga ia hampir terlalu berat untuk menanggung. Contohnya, ini boleh berlaku apabila tanggungjawab kita di kerja, rumah, dan gereja menjadi begitu susah sehingga kita kehilangan pandangan kegembiraan Injil. Kita juga mungkin rasa bahwa kita tidak ada apa-apa lagi untuk memberi atau bahwa mematuhi perintah-perintah Tuhan nampaknya di luar kekuatan kita. Tetapi walaupun cabaran rohani wujud, cabaran rohani boleh diubati. Kita dapat sembuh secara rohani. Bahkan luka-luka rohani yang paling mendalam, ya bahkan luka yang nampak tidak boleh diubati, boleh diubati. Sahabat-sahabat saya yang dikasihi, kuasa penyembuhan Yesus Kristus ada pada zaman kita. Sentuhnya yang menyembuhkan boleh mengubah kehidupan dalam zaman kita sama seperti dalam zaman dia. Jika kita mempunyai iman, dia dapat mengambil tangan kita, memenuhi jiwa kita dengan cahaya dan penyembuhan surgawi, dan mengatakan kepada kita, "Bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah." Apa sahaja yang menyebabkan penyakit rohani kita, semuanya ada satu persamaan, yaitu ketiadaan cahaya syurgawi. Kegelapan mengurangkan kebolehan kita untuk melihat dengan jelas. Ia memalapkan pandangan kita tentang hal-hal yang sebelumnya jelas. Apabila kita berada di kegelapan, kita lebih mungkin membuat pilihan yang tidak baik kerana kita tidak dapat melihat bahaya di jalan kita. Apabila kita berada di kegelapan, kita lebih mungkin kehilangan harapan kerana kita tidak dapat melihat kedamaian dan kegembiraan yang menunggu kita jika kita terus maju ke depan, ke hadapan. Sebaliknya, cahaya membenarkan kita melihat sebenarnya. Ia membenarkan kita membezakan antara kebenaran dan kesalahan, antara yang penting dan yang tidak penting. Apabila kita berada di cahaya, kita dapat membuat pilihan-pilihan soleh yang berdasarkan asas-asas yang benar. Apabila kita berada di cahaya, kita mempunyai kecerahan harapan yang sempurna, kerana kita dapat melihat cabaran-cabaran fana kita dari pandangan abadi. Kita akan menemui penyembuhan rohani apabila kita berundur dari bayang-bayang dunia dan masuk ke dalam cahaya Kristus yang tidak berakhiran. Semakin lebih yang kita faham dan menggunakan konsep Injil cahaya, semakin lebih kita dapat mengawal terhadap penyakit rohani yang mengenakan atau menyusahkan kita di setiap bahagian. Dan kita boleh melayani lebih baik sebagai pemegang imamat kudus yang bertenaga, yang berani, penyayang dan rendah hati. Orang suruhan dan pengikut benar Raja kita yang dikasihi dan abadi. Yesus Kristus berkata, "Akulah cahaya dunia. Dia yang mengikutiku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki cahaya kehidupan." Apakah erti ini? Ia bererti, dia yang mengikuti Yesus Kristus dengan rendah hati akan mengalami dan mengongsi dalam cahayanya. Dan cahaya itu akan berkembang hingga ia akhirnya melenyapkan bahkan kegelapan yang paling dalam. Ia bererti bahwa terdapat kuasa, yaitu pengaruh yang kuat yang datang daripada Juru Selamat. Ia pergi dari hadirat Tuhan untuk mengisi ruang yang tidak terukur besarnya. Oleh kerana kuasa ini menerangkan, mempertingkatkan, dan memberi cahaya kepada kehidupan kita, kitab-kitab suci kerap kali memanggilnya cahaya. Tetapi ia juga dipanggil roh dan kebenaran. Di ajaran dan perjanjian kita membaca, kerana firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran apapun adalah cahaya, dan cahaya apapun adalah roh, yaitu roh Yesus Kristus. Wawasan yang dalam ini, bahwa cahaya adalah roh, yang merupakan kebenaran, dan bahwa cahaya ini bersinar kepada setiap jiwa yang datang ke dunia, adalah penting dan penuh harapan. Cahaya Kristus menerangkan dan memenuhi jiwa semua yang mendengar suara roh. Cahaya Kristus memenuhi alam semesta. Ia memenuhi bumi. Dan ia boleh memenuhi setiap hati. Tuhan tidak membezakan orang. Cahayanya adanya untuk semua orang, besar atau kecil, kaya atau miskin, yang istimewa atau yang kerugian. Jika Anda membuka minda dan hati Anda untuk menerima cahaya Kristus dan mengikuti juru selamat dengan rendah hati, Anda akan menerima lebih cahaya lagi. Garis demi garis, di sini sedikit dan di sana sedikit, Anda akan mengumpulkan lebih cahaya dan kebenaran ke dalam jiwa Anda hingga kegelapan telah dilenyapkan dari kehidupan Anda. Tuhan akan membuka mata Anda. Tuhan akan memberi Anda hati baru. Kasih, cahaya, dan kebenaran Tuhan akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak aktif menjadi aktif, dan Anda akan dilahirkan lagi ke dalam kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Tuhan telah berjanji, dan bila pandanganmu hanya tertuju kepada kemuliaan-Ku, seluruh tubuhmu akan dipenuhi dengan cahaya, dan di dalam tubuhmu tidak akan ada kegelapan, dan Dia yang dipenuhi dengan cahaya memahami segala hal. Inilah ubat paling hebat untuk penyakit rohani. Kegelapan dilenyapkan di kehadiran cahaya. Namun, Tuhan tidak akan paksa kita untuk memeluk cahayanya. Jika kita menjadi selesa dengan kegelapan, kurang mungkin hati kita akan berubah. Untuk perubahan itu berlaku, kita perlu dengan aktif membiarkan cahaya masuk. Semasa penerbangan-penerbangan saya sebagai kapten kapal terbang di seluruh bumi, saya selalu terpesona dengan keindahan dan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Hubungan antara bumi dan matahari terutamanya mempesonakan. Saya menganggapnya pelajaran dalam tentang bagaimana kegelapan dan cahaya wujud. Seperti kita semua tahu, dalam setiap 24 jam, malam menjadi hari dan hari menjadi malam. Jadi, apakah itu malam? Ia bayang-bayang sahaja. Bahkan semasa malam-malam yang paling gelap, matahari tidak berhenti memancarkan cahayanya. Ia terus bersinar dengan paling terang. Tetapi setengah bumi berada dalam kegelapan. Ketiadaan cahaya menyebabkan kegelapan. Apabila kegelapan malam datang, kita tidak risau bahwa matahari dilenyapkan. Kita tidak berpikir bahwa matahari tiada lagi atau sudah mati. Kita faham bahwa kita berada di bayang-bayang, bahwa bumi akan berpusing, dan bahwa akhirnya sinaran matahari akan mencapai kita sekali lagi. Kegelapan bukanlah tanda bahwa tidak ada cahaya. Kerap kali, ia berarti kita tidak berada di tempat betul untuk terima cahaya. Semasa gerhana kebelakangan ini, ramai orang membuat usaha besar untuk berada di dalam kawasan sempit bayang-bayang yang dibuat oleh bulan di tengah hari yang terang. Dalam cara yang sama, cahaya rohani bersinar berterusan pada semua ciptaan Tuhan. Setan akan membuat setiap usaha untuk mencipta bayang-bayang atau memujuk kita ke dalam bayang-bayang yang kita buat sendiri. Dia akan memaksa kita untuk membuat gerhana kita sendiri. Dia akan menolak kita ke dalam kegelapan tempatnya. kegelapan rohani boleh meletakkan tirai kelupaan di keliling orang yang sebelumnya berjalan dalam cahaya dan bergembira dalam Tuhan. Namun, bahkan pada masa-masa kegelapan besar, Tuhan mendengar permohonan kita yang rendah hati apabila kita berdoa, "Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Pada masa Alma, terdapat banyak orang yang berjuang menerima hal-hal rohani, dan kerana ketidakpercayaan mereka, cahaya dan kebenaran Tuhan tidak dapat masuk jiwa mereka, dan hati mereka dikeraskan. Saudara-saudara, terpulanglah kepada kita untuk berada di tempat betul untuk melihat cahaya dan kebenaran surgawi Injil Yesus Kristus. Bahkan apabila malam sudah datang dan dunia nampak gelap, kita dapat pilih untuk berjalan di cahaya Kristus dan mematuhi perintah-perintah-Nya dan bersaksi dengan berani akan kewujudan-Nya dan kehebatan-Nya. Sebagai pemegang imamat Tuhan dan sebagai pengikut Yesus Kristus, Anda adalah pemegang cahaya. Teruslah melakukan hal-hal yang Anda tahu akan memelihara cahaya surgawinya. Angkatlah cahayamu dan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bukan supaya mereka akan melihat dan mengagumi Anda, tetapi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara saya yang dikasihi, Anda merupakan alat-alat dalam tangan Tuhan dengan tujuan membawa cahaya dan penyembuhan kepada jiwa anak-anak Bapa surgawi. Mungkin Anda rasa tidak layak untuk menyembuhkan orang yang sakit secara rohani. Pastinya tidak layak seperti pekerja pejabat pos tidak layak untuk membantu dengan artritis. Mungkin Anda menghadapi cabaran rohani Anda sendiri. Namun, Tuhan telah memanggil Anda. Dia telah memberikan Anda wewenang dan tanggungjawab untuk membantu orang yang keperluan. Dia telah menganugerahi Anda dengan kuasa imamat-Nya yang suci untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan dan mengangkat dan memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan telah memulihkan gereja-Nya dan Injil-Nya yang menyembuhkan jiwa terluka. Dia telah menyediakan jalan ke kesehatan rohani untuk mencari penyembuhan dari keadaan tidak berubah-ubah dan berjalan di jalan kesehatan rohani yang terang. Setiap kali Anda menunjukkan hati Anda ke Tuhan dalam doa yang rendah hati, Anda mengalami cahaya-Nya. Setiap kali Anda mencari firman dan kehendak-Nya di tulisan suci, di Kitab Mormon, di semua yang telah Tuhan berikan kita, cahaya berkembang dalam keterangan. Setiap kali Anda ternampak seseorang yang keperluan dan mengorbankan keselesaan Anda sendiri untuk membantu dalam kasih, cahaya berkembang dan menjadi lebih besar. Setiap kali Anda menolak godaan dan memilih kemurnian, setiap kali Anda meminta atau memberi keampunan, setiap kali Anda bersaksi dengan berani akan kebenaran, cahaya mengejar kegelapan dan menarik orang lain yang juga mencari cahaya. Fikirkanlah pengalaman pribadi Anda, masa-masa pelayanan kepada Tuhan dan orang lain. Bila cahaya surgawi telah bersinar dalam kehidupan Anda, di dalam bait suci, di meja sakramen, atau pada masa renungan yang penuh doa atau di perjumpaan keluarga atau semasa tindakan pelayanan imamat sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kawan. Kongsilah masa-masa itu dengan keluarga, kawan, dan terutamanya dengan remaja kita yang mencari cahaya. Orang remaja semua mencari cahaya, dan mereka perlu dengar dari Anda bahwa dengan cahaya ini datanglah harapan dan penyembuhan, bahkan di dunia kegelapan. Cahaya Kristus membawa harapan, kebahagiaan, dan penyembuhan untuk apa sahaja luka atau penyakit rohani. Mereka yang mengalami pengaruh yang menapis ini menjadi alat dalam tangan cahaya dunia untuk memberi cahaya kepada orang lain. Mereka akan rasa apa yang Raja Lamoni rasa. Cahaya ini telah menanamkan kebahagiaan yang demikian ke dalam jiwanya. Setelah awan kegelapan dihilangkan, dan cahaya kehidupan kekal dinyalakan dalam jiwanya. Saudara-saudara saya yang dikasihi, misi kita adalah untuk mencari Tuhan hingga cahayanya kehidupan kekal bakar dengan terang di dalam diri kita dan kesaksian kita menjadi yakin dan kuat bahkan di tengah-tengah kegelapan. Doa dan berkat saya adalah supaya Anda akan berjaya dalam memenuhi takdir Anda sebagai pemegang imamat Tuhan Maha Kuasa dan pemegang gembira cahaya surgawinya dalam nama kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Para saudara imamat Tuhan, petang ini saya ingin berucap tentang cara Tuhan memimpin kerajaannya. Anda sudah tahu dasar-dasar itu. Saya berdoa agar Roh akan mengesahkannya kepada kamu. Pertama, Yesus Kristus ialah ketua gereja pada bumi. Kedua, Dia memimpin gerejanya hari ini dengan berucap kepada orang yang dipanggil sebagai nabi melalui wahyu. Ketiga, Dia berikan wahyu kepada nabi dahulu dan masih buat demikian serta akan terus buat demikian. Keempat, Dia berikan wahyu penetapan kepada mereka di bawah kepimpinan nabinya. Dari dasar-dasar tersebut, kita mengenali bahwa kepimpinan Tuhan dalam gerejanya memerlukan iman yang besar dari mereka yang melayani Dia pada bumi. Iman diperlukan untuk mempercayai bahwa Tuhan mengawal perincian kerajaannya. Iman diperlukan untuk mempercayai bahwa Dia memanggil orang yang tidak sempurna untuk memegang jawatan penting. Iman diperlukan untuk mempercayai bahwa Dia tahu tentang seorang yang Dia panggil, tentang keupayaan dan potensi mereka, jadi Dia tidak buat kesalahan dalam panggilannya. Mungkin ada orang berasa ragu di kalangan hadiran ini. Mereka yang fikir panggilan mereka untuk melayan mungkin satu kesilapan, dan juga mereka yang fikir mereka tahu seseorang yang tidak berupaya dalam panggilan mereka. Nasihat saya adalah untuk menangguhkan penghakiman Anda sehingga Anda boleh nampak apa yang Tuhan nampak. Anda berupaya untuk menerima wahyu dan bertindak ke atasnya dengan berani. Iman diperlukan untuk berbuat demikian. Iman yang lebih besar diperlukan untuk mempercayai bahwa Tuhan memanggil orang yang tidak sempurna untuk memimpin Anda. Tuhan mengara anda dalam pelayanan anda kepada dia. Lebih penting lagi, Tuhan mengilhamkan orang yang tidak sempurna yang dia panggil sebagai pemimpin anda. Mungkin anda fikir iman ini tidak penting untuk kejayaan gereja dan kerajaan Tuhan. Tetapi, tidak kira apapun panggilan anda dalam pelayanan imamat, dari Nabi Tuhan ke seorang pemegang imamat baru, iman adalah mustahak. Apakah erti iman kepada seorang presiden quorum pengajar? Adalah penting bagi dia untuk beriman bahwa Tuhan panggil dia secara peribadi dan Tuhan mengetahui kelemahan dan kekuatannya. Dia harus beriman bahwa orang yang berikan panggilan itu menerima wahyu dari Roh. Ahli-ahli korumnya perlukan iman yang sama untuk mengikut dia dengan keyakinan yang besar. Saya pernah nampak keyakinan itu apabila seorang budak lelaki duduk bersama presidensi korum pengajarnya. Dialah setia usaha yang baru dipanggil. Presidensi muda itu berbincang bersama-sama. Mereka berbincang tentang cara untuk membawa seorang budak yang kurang aktif balik ke gereja. Selepas doa dan perbincangan, mereka menugaskan setia usaha itu pergi ke rumah seorang budak itu dan menjemput dia. Setia usaha itu tidak mengenali budak itu, tetapi dia tahu ibu adalah kurang aktif dan bapanya bukan ahli gereja. Setia usaha itu berasa khawatir, tetapi tidak takut. Nabi Tuhan sudah minta pemegang imamat untuk membawa balik domba yang sesat. Dan dia sudah dengar doa presidensinya. Dia dengar mereka bersetuju pada nama budak itu dan namanya. Saya dapat lihat setia usaha itu berjalan ke rumah budak itu. Dia jalan dengan perlahan-lahan. Macam dia jalan ke arah kebahayaan. Tetapi dia kembali bersama budak itu, senyum dengan gembira. Saya tidak pasti sama ada dia tahu pada masa itu, tetapi dia pergi dengan iman bahwa dia menjalankan tugas Tuhan. Iman itu tetap bersama dia dan berkembang semasa dia menjadi seorang penginjil, seorang bapa, seorang pemimpin remaja putera, dan seorang uskup. Apakah erti iman kepada seorang uskup? Seorang uskup dipanggil untuk melayan orang yang banyak mengetahui dia. Ahli-ahli bahagian tahu tentang kelemahannya dan kekuatannya. Dan mereka tahu orang lain yang mungkin harus dipanggil, orang lain yang nampaknya lebih berpendidikan, lebih berpengalaman, atau lebih kacak. Ahli-ahli ini harus tahu bahwa panggilan untuk melayan sebagai seorang uskup datang dari Tuhan melalui wahyu. Tanpa iman mereka, uskup akan mendapati bahwa adalah lebih susah untuk menerima wahyu untuk menolong mereka. Dia tidak akan berjaya tanpa iman ahli-ahli yang menyokong dia. Dengan iman ahli-ahli, uskup akan lebih senang menolong mereka. Fikir tentang hamba Tuhan Raja Benyamin yang membimbing rakyatnya. Hati rakyatnya menjadi lembut kerana iman mereka bahwa dia dipanggil Tuhan, walaupun dia ada kelemahan manusia, katanya datang dari Tuhan. Anda ingat apa yang rakyatnya kata? Ya, kami mempercayai segala kata-kata yang telah kamu ucapkan. Kami mengetahui akan kepastiannya kerana Roh Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengerjakan perubahan dalam diri kami, sehingga kami tidak memiliki lagi kecenderungan untuk melakukan yang jahat, tetapi sentiasa melakukan yang baik. Supaya seorang pemimpin berjaya, keyakinan rakyatnya bahwa dia dipanggil Tuhan mesti mengatasi pandangan mereka tentang kelemahan fananya. An ingat bagaimana Raja Benyamin jelaskan peranan kepimpinannya. Aku tidak memerintah kamu untuk datang agar kamu hendaknya takut kepadaku atau agar kamu berfikir bahwa aku sendiri lebih daripada orang fana. Tetapi aku sama seperti dirimu sendiri, tunduk pada segala kelemahan tubuh dan fikiran. Namun aku telah dipilih oleh rakyat ini dan ditabiskan dan dibiarkan oleh Tuhan agar aku hendaknya menjadi pemerintah atas rakyat ini dan telah dipelihara oleh kuasanya yang tiada bandingannya untuk melayanimu dengan segala daya yang telah Tuhan berikan kepadaku. Pemimpinan Anda dalam gereja mungkin nampaknya lemah atau kuat dan berilham dalam pandangan Anda. Sebenarnya, setiap orang ialah campuran semua sifat tersebut. Apabila kita memandang hamba-hamba Tuhan seperti Tuhan memandang mereka, ini akan menolong mereka untuk memimpin kita. Tuhan memandang hamba-hambanya dengan sempurna. Dia menampak potensi mereka. Dia tahu bagaimana sifat alamiah mereka boleh diubah. Dia juga tahu bagaimana mereka boleh diubah oleh pengalaman mereka. Mungkin Anda pernah diperkukuhkan oleh orang yang Anda layan. Saya pernah dipanggil sebagai seorang uskup bagi pemuda-pemudi. Saya tidak pasti jika tujuan Tuhan ya adalah demi perubahan mereka atau perubahan mereka akan buat ke atas saya. Kebanyakan pemuda-pemudi dalam bahagian itu bertindak seolah-olah saya dipanggil oleh Tuhan, terutamanya untuk mereka. Mereka nampak kelemahan saya, tetapi mereka tidak kira. Saya ingat seorang pemuda yang mintakan nasihat tentang pilihan pendidikan. Saya pun berikan nasihat. Satu minggu kemudian, dia temu janji dengan saya. Apabila dia datang, dia mengejutkan saya dengan menanya, "Uskup, bolehkah kita berdoa sebelum kita mula berbual-bual? Dan bolehkah kita melutut? Dan bolehkah saya ucapkan doa itu?" Permintaannya menghairankan saya, tetapi doanya lebih mengejutkan. Doa itu semacam ini, "Bapa Syurgawi, Uskup Iring berikan saya nasihat minggu lalu, dan nasihat itu gagal." Ini betul-betul terjadi. Sila mengilhami dia untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan sekarang. Mungkin Anda senyum, tetapi saya tidak. Dia sudah tahu apa yang Tuhan hendak dia lakukan, tetapi dia menghormati uskup dan mungkin mau satu keyakinan yang lebih besar dari saya menerima wahyu dalam panggilan itu. Itu berjaya. Secepat kami berdiri, wahyu itu datang kepada saya. Saya beritahu dia apa yang saya rasa Tuhan hendak dia lakukan. Dia hanya 108 tahun masa itu, tetapi dia matang secara rohani. Dia sudah tahu dia tidak perlu pergi ke seorang uskup, tetapi dia belajar untuk menyokong hamba Tuhan maupun dalam kelemahan fananya. Dia menjadi seorang presiden panjang kemudian. Dia gunakan pelajaran yang kami belajar bersama-sama. Jika Anda beriman bahwa Tuhan memimpin gerejanya melalui wahyu kepada hamba yang tidak sempurna yang dia panggil, Tuhan akan buka tingkap syurga kepada dia, seperti dia akan lakukan untuk Anda. Saya belajar bahwa iman orang yang kita layani kadangkala melebihi iman kita diri sendiri akan bawakan wahyu kepada kita. Ada satu lagi pelajaran dari pengalaman ini. Jika pemuda itu menghakimi saya kerana memberikan dia nasihat yang tidak baik kali pertama, dia tidak akan minta saya lagi. Dengan tidak menghakimi saya, dia menerima penetapan yang dia carikan. Satu lagi pelajaran dari pengalaman itu sangat berfaedah. Saya tahu bahwa dia tidak pernah beritahu sesiapa pun bahwa saya tidak berikan nasihat yang baik kali pertama. Jika dia buat demikian, ini mungkin akan kurangkan iman ahli-ahli lain untuk mempercayai ilham uskup. Saya cuba tidak bercakap tentang kelemahan hamba-hamba Tuhan, dan saya coba ajarkan anak-anak saya melalui teladan. President Founts kongsikan satu kepercayaan yang saya cuba gunakan. Saya kongsikan dengan Anda. Kita perlu menyokong para pemimpin tempatan kita kerana mereka sudah dipanggil dan dipilih. Setiap ahli gereja ini mungkin menerima nasihat dari seorang uskup, seorang presiden pancang, atau presiden misi, dan presiden gereja. Tidak seorang daripada saudara ini memintakan panggilannya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi mereka ialah hamba-hamba Tuhan, dipanggil oleh Dia melalui mereka yang berilham. Mereka yang dipanggil dan yang ditetapkan berhak untuk menerima sokongan kita. Ketidakhormatan terhadap para pemimpin akan menyebabkan ramai menderita kelemahan rohani. Kita harus mengampuni kesalahan atau kelemahan mereka yang memimpin kita dan mendukung jawatan mereka pegang. Nasihat itu memberkati hamba Tuhan semua. Pada zaman awal gereja, pemimpin yang rapat dengan Nabi Joseph Smith mula berucap tentang kesalahannya. Walaupun mereka sudah lihat dan tahu tentang perhubungannya dengan Tuhan, kritikan dan kecemburuan menyebar. Salah seorang rasul tetapkan standar kesetiaan yang harus kita ada jika kita hendak melayan dalam kerajaan Tuhan. Inilah laporannya. Beberapa orang elder memanggil satu mesyuarat bagi mereka yang fikir Joseph Smith sudah jatuh. Mereka berniat untuk melantik David Whitmer sebagai pemimpin gereja baru. Selepas mendengar pertengkaran pertentangan Nabi, Brigham Young bangun dan bersaksi, Joseph seorang Nabi dan saya tahu, dan mereka boleh mencela dia sebanyak mereka suka. Mereka tidak boleh memusnahkan pelantikan Nabi Tuhan. Mereka hanya memusnahkan wewenang mereka, memutuskan benang yang ikatkan mereka kepada Nabi dan Tuhan, dan turun ke neraka. Ada satu benang yang mengikatkan kita kepada Tuhan. Ia bermula dari panggilan kita untuk melayan kepada mereka yang dipanggil untuk memimpin kita, dan kepada Nabi yang terikat dengan Tuhan. Iman dan kerendahan hati diperlukan untuk melayan, untuk mempercayai bahwa Tuhan memanggil mereka yang memimpin kita, dan untuk menyokong mereka dengan iman. Akan ada masanya, seperti pada zaman Kirtland, apabila kita perlukan iman dan ketulusan hati Brigham Young untuk berdiri pada tempat yang Tuhan panggil kita, bertaat setia kepada nabinya dan dia yang dia lantikkan. Saya bersaksi dengan kegembiraan bahwa Kristus mengawal segalanya. Dia memimpin gereja dan hambanya. Saya bersaksi bahwa Thomas S. Monson ialah satu-satunya orang yang menggunakan semua kunci imamat kudus pada bumi pada masa ini. Dan saya berdoa berkat atas semua hamba yang rendah hati yang melayan dalam gereja Yesus Kristus yang sudah dipulihkan. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith nampak Bapa Tuhan dan Yesus. Mereka berucap kepada dia, kunci imamat dipulihkan untuk memberkati semua anak Bapa Syurgawi. Misi dan keyakinan kita adalah untuk melayan pada tempat kita dalam tujuan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kami bersyukur kamu menghadir pada hari ini. Kami akan memberi syukuran kepada choir. Dan kami mengucapkan kesyukuran kepada semua yang terlibat dalam pertemuan ini. Sekarang jemaah akan menyanyikan tegulan nyanyian. Doa pembuka penutup akan diberikan oleh Elder Pino dari 77.
Our Heavenly Father,
Bapa kami yang ada di syurga, pada penghujung sesi memat ini, kami bersyukur atas Roh-Mu yang menyertai kami, yang kami telah merasai. Kami bersyukur, Bapa, atas Bapa atas Nabi dan semua arahan yang diberikan oleh mereka kepada kami. Kami bersyukur atas imamat-Mu. Kami berdoa bagi Nabi kita, Thomas S. Monson, dan semua penasihat dia, dan Korum 12 Rasul. Bapa, kami mengungkapkan kesyukuran atas Putra-Mu, Yesus Kristus, dan peluang untuk melayani. Kami bersyukur jemputan dia untuk datang kepada dia. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.